The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
ครับสวัสดีนะครับพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาให้พระเจ้าพูดกับพี่น้องในวันนี้ที่พี่น้องจะเติบโตในทางของพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะให้ข้อแนะนำสั้นๆในการรับใช้ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องนั้นไม่ทำผิดพลาดและมีสติปัญญามาจากพระเจ้าผมเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานในการที่เราจะใช้ในการรับใช้พระเจ้าและทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเวลาคนมาถามผมว่าเอ๊ะปัญหาการตัดสินใจเนี่ยจะทำยังไงผมมักจะตอบบอกว่าไปดูที่พระคัมภีร์ดูว่าพระวจนะพูดว่าอย่างไรและถ้าเราเชื่อฟังปฏิบัติตามพระคัมภีร์ชีวิตเราจะมีความสำเร็จจริงๆนะครับวันนี้ผมอยากจะอ่านจากหนังสือสุภาษิตบทที่9ข้อ7ถึงข้อ9ให้ฟังพระคัมภีร์บอกว่าสุภาษิต9 7ถึง9ผู้ที่ว่ากล่าวคนที่ชอบเยาะเย้ยจะได้ความอัปยศและผู้ที่ตักเตือนคนอธรรมจะถูกกล่าวหยาบช้าอย่าตักเตือนคนชอบเยาะเย้ยเพราะเขาจะเกลียดเจ้าจงตักเตือนคนมีสติปัญญาและเขาจะรักเจ้าจงให้คำสั่งสอนแก่คนที่มีปัญญาและเขาจะมีปัญญายิ่งขึ้นจงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้พระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนเราบอกว่าไม่มีอะไรที่จะดีมากกว่าในการรู้ว่าลักษณะชีวิตของคนหรือหัวใจของคนนั้นเป็นอย่างไรไม่มีอะไรดีกว่าการที่ดูการตอบสนองของคนคนนั้นต่อการตักเตือนว่ากล่าวและสั่งสอนพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าผู้ที่ไม่ฟังคำตักเตือนไม่ฟังคำสั่งสอนหรือคำว่ากล่าวนั้นพระคัมภีร์ใช้คำว่าเขาเป็นคนที่เยาะเย้ยหรือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบธรรมเป็นคนอธรรมที่จริงในภาษาอังกฤษนี่พูดแรงมากนะครับไม่ใช่บอกว่าคนอธรรมนะคนชั่วเลยพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า wicked man แปลว่าคนชั่วดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าการถูกตักเตือนว่ากล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสายพระเนตรพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เป็นผู้ที่ชอบธรรมคนที่เกรงกลัวพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าและรักพระเจ้านั้นจะรักคำตักเตือนจะยินดีเชื่อฟังและเปิดหูฟังคำที่เป็นคำสั่งสอนมาจากคนอื่นแม้แต่บางทีเราทำผิดลูกเรายังสอนเราได้เลยนะครับหรือบางทีสมาชิกก็มาตักเตือนเราได้พระเจ้ามาตักเตือนเราผ่านพระคัมภีร์ผ่านทางพระวิญญาณผ่านทางคำสอนใน YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์มาตักเตือนเราผู้ที่ชอบธรรมนั้นจะรับด้วยใจรักแล้วก็ตอบสนองแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงและอยากจะฟังมากขึ้นว่ามีอะไรที่อยากจะเตือนฉันมีอะไรที่อยากจะช่วยฉันนั้นเติบโตขอคำแนะนำเพิ่มขึ้นนี่เป็นการแยกชัดเจนเลยว่าคนที่ชอบธรรมกับคนอธรรมเนี่ยต่างกันอย่างไรดังนั้นในชีวิตของเรานั้นเราจะมีคำถามเข้ามาอยู่ในใจของเราอยู่เสมอเพราะว่าเราทุกคนก็ทำผิดพลาดและบางทีก็มีคนมาเตือนเราเราจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อมีคนอื่นมาเตือนเรานั้นเราตอบสนองอย่างไรเรามีท่าทีอย่างไรเราโกรธเขาไหมเราปฏิเสธหรือเปล่าเราบอกว่าไม่ฟังอ่ะฉันเก่งฉันแน่หรือว่าเราบอกว่า ฉันขอแก้แค้นเธอเตือนฉันใช่ไหมต่อไปนี้ฉันจะพูดจาถากถางเธอให้เธอเจ็บใจเพราะว่าเธอมาเตือนฉันฉันไม่พอใจหรือบางคนอาจจะโยนคำตักเตือนนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็บอกไม่สนใจไม่เอาหรอกฉันดีอยู่แล้วฉันไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าอาจจะโกรธคนคนนั้นแล้วไม่อยากเจอหน้าอีกเลยถ้าท่านตอบสนองแบบนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า mocker แปลว่าผู้ที่เยาะเย้ยหรือว่าเป็นคนชั่วช้า wicked man ว่าพระคัมภีร์พูดแรงมากเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องจำไว้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนการตอบสนองต่อคำแนะนำหรือคำตักเตือนในชีวิตของเรานั้นเราทำอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ชอบทำจริงเราจะยินดีต้อนรับคำตักเตือนเราจะกลับใจอย่างรวดเร็วและเราก็จะรักการตักเตือนและสติปัญญาเราจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะเก่งขึ้นเราจะมีความสำเร็จมากขึ้นแต่ผู้ที่เยาะเย้ยหรือคนอธรรมนั้นชีวิตของเขาจะแย่ลงเพราะเขาไม่ฟังคำตักเตือนผมรู้จักคริสเตียนบางคนที่ซีแอตเทิลนะครับไม่ได้อยู่โบสถ์ผมนะครับอยู่โบสถ์อื่นบางทีพอเวลาผมกับจันดาไปคุยกับเขาว่าสิ่งที่เขากำลังทำนั้นมันไม่ถูกนะครับผมจะโดนฉะกลับมาทันทีเลยเขาจะด่าผมกลับเขาจะยิงผมกลับเขาจะแทงผมกลับแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีหลังจากนั้นผมเลยเรียนรู้บทเรียนจากหนังสือสุภาษิตบทที่9ข้อ7ถึงข้อ9ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผมซิปปากผมปิดปากผมไม่เคยเตือนคนนั้นอีกเลยผมเห็นเขาทำผิดผมก็เฉยๆเพราะว่าธุระไม่ใช่ในเมื่อเราเคยเตือนแล้วแต่เขาก็ยังมาแทงเรากลับเราพยายามช่วยเขาเขาก็เย่อหยิ่งบอกว่าเขาไม่เคยผิดเลยในชีวิตนี้ถูกหมดทุกเรื่องผมกับจันดาก็เลยไม่กล้าเตือนเขาอีกต่อไปแล้วแต่เขากับพระเจ้าก็แล้วกันพระคัมภีร์บอกว่าคนประเภทนี้นะครับถ้าเราไปเตือนเขานะครับเขาจะกล่าวคำหยาบช้ากับเราเขาอาจจะว่าเราเขาอาจจะแทงเรากลับดังนั้นผมเลยตัดสินใจว่าเวลาที่ผมจะเตือนใครจะแนะนำอะไรใครนี่นะครับผมจะถามพระวิญญาณก่อนว่าผมกำลังคุยกับคนที่หัวใจเป็นผู้ชอบธรรมหรือหัวใจเป็นคนที่เยาะเย้ยหรือคนที่อธรรมถ้าผมสังเกตชีวิตเขาว่าเป็นคนอธรรมผมจะไม่ตักเตือนอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะทางอีเมลไม่ว่าจะด้วยคำพูดธุระไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณกับพระเจ้าผมจะใช้เวลามากกว่าสำหรับคนที่ทอมใจและยินดีฟังคำตักเตือนเพราะฉะนั้นข้อแนะนำในการรับใช้วันนี้นั้นเราเรียนได้สรุปก็คือ1เราแยกลักษณะชีวิตของคนโดยการทดลองซิว่าตักเตือนเขาจะตอบสนองอย่างไรประการที่2ก็คือว่าเราตัดสินใจดีไหมครับเราจะเป็นผู้ชอบธรรมเราจะเป็นผู้ที่เมื่อใครมาเตือนเราบางทีนะครับผู้ที่เตือนผมบ่อยมากในชีวิตผมก็คือภรรยาผมและลูกสาวคนโตของผมชื่อธนิดา2คนเนี่ยบางทีจะมาเตือนนี่คุณพ่อทำผิดนะผมเนี่ยรีบกลับใจทันทีเลยไม่เคยโกรธลูกสาวเลยเวลาลูกสาวมาเตือนผมนะครับหรือบางทีอาจจะมีสมาชิกบางคนวันก่อนนี้เรามีการจัดงานคริสต์มาสที่จริงขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างออกมาสวยหรูมากเลยการแสดงโอ้โหแบบเหมือนกับดูในช่อง3เลยครับยอดเยี่ยมจริงๆการแสดงดนตรีอะไรดีทุกอย่างเลยนะครับแต่เบื้องหลังฉากนะครับเละมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันปูดหัวเต็มไปหมดแต่เบื้องหน้าเนี่ยชาวบ้านที่มาดูโปรแกรมของเรานะครับดูไม่ออกเลยว่าข้างหลังเนี่ยมันยุ่งมากเลยนะครับแล้วก็มีสมาชิกคนหนึ่งเขียนอีเมลมาเตือนผมบอกว่าเขาเป็นคนจีนนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงโบสถ์จะมีปัญหาผมตอบสนองทันทีผมไม่โกรธเขาผมรีบอีเมลกลับไปบอกว่าเห็นด้วย 100% ผมเรียกประชุมคณะกรรมการที่จัดเขาเรียกว่าเซอร์วิสหรือการประชุมเนี่ยนะครับวันที่28ที่จะถึงเนี่ยทุกคนจะมาเจอผมที่โบสถ์ตอน7 6โมงเย็น7โมงเย็นทานข้าวด้วยกันแล้วจะมาคุยกันว่าเรามีอะไรบ้างที่เราจะปรับปรุงแก้ไขให้การทำการประชุมของเราดีขึ้นกว่าเดิมและไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งที่แล้วอีกขอบคุณพระเจ้าในความผิดพลาดของเราเรามีพระคุณและมีความเมตตาของพระเจ้าทุกอย่างออกมาดียอดจริงๆแขกที่มาทุกคนยกนิ้วให้หมดแต่อยู่เบื้องหลังนี่ครับทุกคนนี่ปวดหัวมากเลยนะครับนี่ขนาดโบสถ์ผมมีทำโบสถ์มาแล้วเกือบ30ปีนะครับยังมีปัญหาเยอะแยะแต่ต้องมานั่งแก้ไขกันเห็นไหมครับเราต้องเปิดใจเปิดหูรับฟังคำตักเตือนของคนอื่นและรีบแก้ไขอย่าดื้อด้านอย่าเป็นคนที่หัวแข็งนะครับและชีวิตของเราจะสูงขึ้นสูงขึ้น บางทีพระเจ้าอาจจะใช้คนที่เด็กฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่ไม่เติบโตเท่าไรตำแหน่งต่ำกว่าเราหรือจะเป็นผู้เชื่อใหม่ก็ได้มาเตือนเราเพราะเขาเห็นปัญหาเราต้องเป็นคนที่ยอมอย่างนั้นนะครับหวังว่าคำแนะนำในการรับใช้วันนี้นั้นจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านและท่านนำไปปฏิบัติอยากหนุนใจให้พี่น้องไปฟังคำแนะนำในการรับใช้ทุกตอนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไปฟังแล้วฟังอีกนะครับทุกครั้งที่ผมทำคำแนะนำออกมาในการรับใช้เนี่ยผมพูดตรงๆนะครับมาจากพระวิญญาณทุกทีพระวิญญาณจะบอกผมที่จริงมีอีกเรื่องนึงอยากจะพูดแต่ว่ายังหาโอกาสอัดไม่ได้นะครับมีอีกเรื่องนึงแต่พระเจ้าทุกครั้งที่เรื่องคำแนะนำในการรับใช้จะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆนะครับดังนั้นอยากจะให้พี่น้องไปฟังแล้วฟังอีกแล้วให้ทีมงานในคริสตจักรของท่านในหน่วยงานของท่านนั้นได้ไปฟังเพื่อท่านจะได้พัฒนาคนของพระเจ้าให้เติบโตและรับใช้เป็นมากขึ้นนะครับขอขอบคุณมากที่ฟังคำสอนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนพวกเราเตือนพวกเราตามหลักการในพระวจนะของพระองค์เจ้าเราขอสัญญาว่าเราจะเป็นผู้นำพระวจนะไปปฏิบัติในชีวิตเราจะไม่แค่เป็นผู้ฟังแต่เราเป็นผู้นำไปปฏิบัติขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunesเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhoneหรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ
the world.